Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Mennäänkö mun tapaukseen? Mulla on jotenkin nyt semmoinen hyvä lukufiilis.
Okei. No mennään kuuntelemaan.
Se johtuu varmaan siitä energiahyvästä, jonka mä join hetki sitten.
Niin varmaan.
Joo. Vuonna 1983 idyllisellä Halmenniemen kylällä tapahtui eräs kuolemaan johtanut mielipiteitä jakanut tragedia. Halmenniemi on siis yksi Mäntyharjun kylistä ja se sijaitsee Korpijärven itärannalla. Mäntyharju puolestaan sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja sen naapurikuntia ovat muun muassa Heinola ja Kouvola. Mäntyharjulla asuu noin 5500 ihmistä ja se on yksi Suomen suosituimmista mökkikunnista. Maanantaina 21. maaliskuuta 1987 valkeni Halmenniemen kylässä kuin mikä tahansa keväinen aamu. Lievä pakkasilma puri poskia ja taivaan rannalla leijui kevyitä pilvenhattaroita, jotka lupailivat pian sulavan lumen ja puhkeavan kevään merkkejä. Varhain heränneet asukkaat valmistautuivat töihin mielessään tulevat eduskuntavaalit, joiden toinen äänestyspäivä oli nyt kyseisenä maanantaina. Aamu 7 aikaan kylän rauha kuitenkin järkkyi. Yhtäkkiä sireenien ulvonta kaikui kylän rauhallisilla kaduilla, samalla kun palokunnan punaiset autot kiitivät Halmenniemen tietä pitkin valot välkkyen huomiota herättävästi. Pienellä kylällä tieto totta kai levisi yhtä nopeasti kuin rutto aikoinaan. Kaikkien korviin siis kantautui tieto siitä, miten Erkki Lyys, tämä kylän arvostettu mahtimies, oli menettänyt henkensä aamuisessa tulipalossa omakotitalollaan Sipilän tilalla. Erkki Lyys oli 63-vuotias maanviljelijä ja yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen mies. Hän toimi monissa luottamustehtävissä ja oli muun muassa Mäntyharjun kunnan tilintarkastaja. Keskustapuolueen toiminnassa hän oli niin ikään innokkaasti mukana toimien esimerkiksi puolueen Etelä-Savon piirin puheenjohtajana, puoluevaltuuskunnan jäsenenä ja puolueen tilintarkastajana. Omaisuuden määrällä mitattuna Erkki oli erittäin varakas. Hänen 9 miljoonan markan, eli noin 3,7 miljoonan euron omaisuus, koostui lähinnä perintömetsistä. Kuolemansa aikaan Erkki oli juuri sinetöinyt parisuhteensa avioliitolla vaimonsa Orvokin kanssa. Keväällä 1982 33-vuotias Orvokki ja 62-vuotias Erkki löysivät toisensa kirjeenvaihtoilmoitusten kautta. Vaikka parin välillä olikin liki 200 kilometriä Erkin asuessa Mäntyharjulla ja Orvokin Vihdissä, niin tämä muutaman kuukauden kestänyt kirjeenvaihto synnytti syvän yhteyden heidän välilleen, kunnes lopulta vielä saman vuoden joulukuussa tanssittiinkin jo parin häitä. Samalla Orvokki muutti Erkin luokse asumaan. Tämä puolestaan herätti pientä kuisketta Mäntyharjun kylissä. Ihmiset olivat sitä mieltä, että vanhaa miestä oltiin vedetty nenästä, mutta Erkki ei tästä välittänyt, sillä hän oli korviaan myöten rakastunut omaan sydänkäpyseensä. Erkin tavoitteena oli kouluttaa Orvokki metsänhoitoalalle, jotta tämä voisi jakaa tilanhoidon hänen kanssaan, ja samalla hän lupasi ostaa Orvokin lapsille asunnot Helsingistä. Vaimolleen Orvokille Erkki puolestaan osti uuden Fordin, jonka kanssa kaksikko reissasi ympäri Ruotsia tammikuun 83 loppupuolella. Tällöin suhteen solmut alkoivat kuitenkin paljastua. Pariskunta kamppaili intiimiyden puutteen kanssa, mikä saattoi Erkin herkän mielen äärimmäisen epävarmuuden valtaan. Hän vetäytyi takapenkille ruutupaperin ääreen, kirjoittaen siihen sanoja, jotka painoivat hänen sydäntään raskaasti. Erkki tunsi pelkoa siitä, että Orvokki näkisi hänet vain vanhana ja voimattomana miehenä, mikä johtaisi lopulta avioeroon. Seuraavana päivänä, eli sunnuntaina, 20. maaliskuuta, he yrittivät uudelleen löytää seksuaalisen yhteyden toisiinsa, mutta yritykset olivat yhtä tuloksettomia kuin ennenkin. Erkki velloi syvällä pohjattomassa epätoivossa, eikä hän kyennyt vastaanottamaan lohdutusta edes tuoreelta vaimoltaan. Illan hämärtyessä pariskunta oli jostain syystä valinnut nukkumapaikakseen eri huoneet, ja tämä valinta loi näkymättömän kuilun heidän välilleen. Aamun hiljaisina tunteina, yön pimeyden peittäessä maiseman, Orvokki heräsi koiransa kanssa savun katkuun, joka tunkeutui hänen tajuntaansa. Kauhu valtasi hänen mielensä, kun hän tajusi Erkin huoneen olevan ulottumattomissa savun ja tulen keskellä. Orvokki juoksi paniikin vallassa 150 metrin päässä asuvan naapurin luo, toivoen saavansa apua. Tulipalo oli siis syttynyt varhain aamulla, alkaen keittiöstä ja leviten armottoman nopeasti Erkin makuuhuoneeseen. Savun viimein hälvettyä paljastui synkkä näky, kun Erkin pahoin palannut ruumis löytyi makuuhuoneesta. Löytöhetkellä Erkki oli polvillaan leuka ompelukonetta vasten, ja hänen allaan oli palamaton asiakirjasalkku, ikään kuin viimeisenä todistuksena elämästä, joka oli äkillisesti katkennut. Tutkimuksissa vahvistui karu totuus siitä, että tulipalo pariskunnan kodissa oli saanut alkunsa keittiöstä. Lattiaan oli muodostunut palanut aukko juuri siihen kohtaan, missä sähköjohdot kulkeutuivat lattian alla. Tämä ei kuitenkaan varmuudella tarkoittanut sitä, että tulipalo olisi syttynyt juuri tästä kohdasta, ja vaikka sähköjohdon oikosulun mahdollisuus syttymisen lähteenä ei ollutkaan poissuljettu, sitä ei pidetty myöskään todennäköisenä. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen lausunnon mukaan lattian eristeet olivat palamatonta lasivillaa, joka olisi sammuttanut sähköjohdoista alkaneen tulipalon ennen kuin se olisi ehtinyt levitä muualle asuntoon. Melko erikoinen huomionarvoinen seikka on kuitenkin se, kun Erkin ruumiin avauksessa todettiin, että tulipalon alkaessa Erkki oli ollut täysin tiedottomassa tilassa. Hänen veren häkäpitoisuus oli tietenkin erittäin korkea, mutta sen lisäksi verestä löytyi yhteensä 14 milligrammaa amobarbitaalia. Amobarbitaali on barbituraatteihin kuuluva lääkeaine, jota käytetään rauhoittavana lääkkeenä, kipulääkkeenä ja unilääkkeenä. Amobarbitaali on valkoinen, kiteinen, puuterimainen jauhe, jolla on hieman karvas maku. Lääkeaineen vaikutus alkaa puolen tunnin viiva tunnin kuluttua nauttimisesta ja sen syvin vaikutus on 3-6 tunnin kuluttua. Amobarbitaali luokiteltiin Suomessa kielletyksi huumausaineeksi vuonna 1996, eikä sitä näin ollen enää myydä Suomessa, ainakaan laillisesti. Aiemmin sitä myytiin Suomessa kauppanimellä Amytaal. Ja mä en tiedä, tiesittekö te jo, mutta amobarbitaaliahan on ennen käytetty totuusseerumina siten, että sitä on liuotettu keittosuolaliuokseen. Nykyäänhän totuusseerumeiden tai sellaisiksi tulkittavien aineiden käyttö on kansainvälisten kidutusta koskevien lainsäädäntöjen nojalla vankien kuulusteluissa ehdottomasti kielletty. Viranomaisten tutkimuksissa paljastui, että Orvokki oli hankkinut tätä Amytal-lääkettä saksanpaimenkoiransa ummetuksen hoitoon, mikä oli outoa ihan senkin takia, että hän ei ollut kääntynyt paikallisen eläinlääkärin puoleen Mäntyharjulla, vaikka sellainenkin oli saatavilla. Tämä tietysti herätti kysymyksiä siitä, miksi Orvokki oli valinnut hakea lääkkeen muualta. Halusko hän ehkä pitää tämän lääkkeiden hankinnan vaan omana pikkusalaisuutenaan? Lisäksi ilmeni, että nämä eläinlääkärit, jotka olivat määränneet hänen koiralleen amytaalia, eivät pitäneet näin huumaavaa lääkettä välttämättömänä hoitomuotona, mutta he suostuivat siihen oikeastaan vain Orvokin pyynnöstä. Orvokki oli myös hakenut kyseistä lääkettä pienissä erissä Mikkelistä ja Kouvolasta, eikä suinkaan paikallisesta apteekista, mikä kieltämättä lisäsi mysteerin sävyä hänen toiminnassaan. Näiden paljastuneiden yksityiskohtien myötä viranomaisten huomio kääntyi melko nopeasti kohti surevaa leskeä tämän traagisen tulipalon suhteen. Niinpä 29. huhtikuuta 1983 Orvokki pidätettiin Lahden Messilässä, minne hän oli muuttanut tulipalon jälkeen. Oikeudenkäynnissä Orvokkia syytettiin Erkin murhasta ja murhapoltosta, sillä syyttäjä väitti Orvokin sytyttäneen tulipalon peittääkseen jälkensä. Mutta puolustus oli asiasta tietenkin eri mieltä. Asianajajan mukaan Erkki oli ottanut Amytal-tabletteja unilääkkeeksi ja itse tulipalo oli täysi vahinko, joka sai alkunsa edellisenä iltana sytytetystä kynttilästä. Vaikka asianajaja kertoikin tapauksen teoriaksi tämän version, hän esitti myös toisen, ehkä hieman synkemmän ja kammottavamman mahdollisuuden tapahtumille lausuen seuraavaa. Toinen järkyttävämpi ja vastenmielisempi ajatus on, että Erkki oli tietoisesti ja tahallisesti ottanut yliannostuksen. Ensimmäisen istunnon jälkeen Orvokki lähetettiin mielentilatutkimukseen ja 11 kuukautta myöhemmin pidettiin toinen oikeuden istunto. Tällä kertaa sali oli täpötäynnä uteliaita katsojia ja parhaista istumapaikoista jopa kilpailtiin. Istunnon aikana käytiin läpi samoja asioita kuin edelliselläkin kerralla, mutta nyt tarkastelu kohdistui erityisesti Orvokin tekemiin Amytal-tablettihankintoihin ja siihen, miten kyseiset tabletit päätyivät Erkin elimistöön. Minkäänlaista todistusaineistoa siitä, että Orvokki olisi antanut puolisolleen näitä Amytal-tabletteja huumatakseen tai surmatakseen hänet, ei kuitenkaan löytynyt. Lisäksi pidettiin melko epätodennäköisenä, että Orvokki olisi saanut piilotettua nämä tabletit Erkin ruokaan tai juomaan, ottaen kuitenkin huomioon sen, että tarvittava määrä tabletteja olisi aiheuttanut karvaan maun, joka ei olisi takuulla jäänyt huomaamatta. Suuren lääkeainepitoisuuden vuoksi pidettiin epätodennäköisenä sitä, että Erkki olisi nauttinut tabletit itse unilääkkeeksi, saatika vahingossa sydänlääkkeiden sijasta. Yksi mahdollisuus oli kuitenkin se, että Erkki olisi ottanut tabletit vapaaehtoisesti itsemurhatarkoituksessa. Kukaan Erkin lähipiirissä ollut henkilö ei kuitenkaan pitänyt tätä teoriaa uskottavana vaihtoehtona. Ja näin ollen mikään vaihtoehto ei vaikuttanut uskottavalta. Mutta ottaen huomioon olosuhteet, eniten painoarvoa annettiin sille vaihtoehdolle, että Orvokki olisi jollakin tavoin onnistunut piilottamaan tabletit Erkin ruuan tai juoman joukkoon. Tämä toinen istunto ei kestänyt kuin 14 tuntia, jonka jälkeen Mäntyharjun kihlakunnan oikeus tuomitsi Orvokin elinkautiseen vankeuteen Erkin murhasta ja murhapoltosta. Tuomion kuultuaan Orvokki sanoi hiljaisella äänellä: "En olisi ikinä uskonut, että syyttömiä tuomitaan, mutta näin näköjään tehdään Mäntyharjulla." Niin kuin arvata saattaa, Orvokin puolustus ei ollut tyytyväinen tähän tuomioon, joten siitä valitettiin hovioikeuteen. Marraskuussa 1984 Itä-Suomen hovioikeus piti kihlakunnan oikeuden tuomion voimassa ja seuraavaksi tuomion kestävyyttä lähdettiin selvittämään korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus sai Orvokin murhasyytteen päätettäväkseen lokakuussa 1985. Murhasyyte oli mennyt melko helposti läpi käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, mutta korkeimmassa oikeudessa tapausta käsiteltiin useammalta eri kantilta. Korkeimman oikeuden mukaan Orvokin syyllisyyttä puoltavia asioita oli esimerkiksi vahva taloudellinen motiivi. Se siis katsoi, että luonnollisin selitys Orvokin ja Erkin avioliitolle oli Erkin varallisuus ja taloudellisissa vaikeuksissa olleen Orvokin tarve löytää taloudelliseksi tuekseen varakas henkilö. Korkeimman oikeuden mukaan Orvokin menneisyyteen liittyi monia salattuja seikkoja, joiden paljastuminen olisi voinut vaikuttaa haitallisesti Erkin käsitykseen hänestä. Orvokki oli siis tarkoituksellisesti jättänyt kertomatta Erkille nämä asiat, ehkä ajatellen, että niiden paljastuminen voisi himmentää hänen loistettaan tämän silmissä. Näiden piilotettujen seikkojen tarkkaa sisältöä ei kerrottu myöskään julkisuuteen, joten se jää meille nyt mysteeriksi. Korkeimman oikeuden mukaan tulipalo oli jatkunut raivokkaana hälyttävän kauan, arviolta vähintään tunnin ajan, ennen kuin Orvokki lähti ilmoittamaan siitä ja hakemaan apua. Tämä yksityiskohta herätti kysymyksiä siitä, miksi paloa ei oltu havaittu ja ilmoitettu aiemmin, erityisesti kun kyseessä oli kodin asukkaiden turvallisuus. On täysin luonnollista ajatella, että Erkki, joka oli lääkityksensä vaikutuksen alaisena, ei ehkä kyennyt havaitsemaan paloa ajoissa. Mutta sen sijaan oli äärimmäisen erikoista, että Orvokki tai hänen koiransa, jotka eivät olleet altistuneet kyseiselle lääkkeelle, eivät olisi huomanneet palon syttymistä aikaisemmin. Tämä lisäsi entisestään painoarvoa sille, että Orvokin rooli tulipalon alkuperässä ja sen seurausten hoitamisessa oli vielä selvittämättä. Lopulta äänin 3-2 korkein oikeus päätyi pitämään annetun tuomion voimassa. Mä luen teille nyt suoran lainauksen korkeimman oikeuden lopullisesta päätöksestä. Täyttä varmuutta Orvokin syyllisyydestä ei voida esitetyn selvityksen perusteella saada, mutta sitä tuomitseminen ei edes henkirikosta koskevassa jutussa edellytä. Orvokin syyllisyyden tueksi esitetyt seikat muodostavat kokonaisuutena varsin vahvan ja uskottavan näytön hänen syyllisyydestään. Sen sijaan jää varsin epätodennäköiseksi, että tulipalo olisi syttynyt sähkölaitteiden viasta tai varomattomasta tulen käsittelystä, ja että vainaja olisi nauttinut erehdyksessä yliannostuksen koiralle määrättyä lääkettä, tai että nämä kaksi erillistä tapahtumaa olisivat sattumalta ajoittuneet niin lähekkäin toisiaan. Myöskään ulkopuolisen kolmannen syyllistyminen tekoihin ei tunnu käytännössä mahdolliselta, vaikka teoreettisesti senkin on otettava lukuun, kun varmuutta tapahtumien kulusta ei voida saada. Samoin itsemurha on ilmeisen epätodennäköinen vaihtoehto. Kun muut vaihtoehdot ovat niinkin epätodennäköisiä, voidaan esitetyn selvityksen perusteella päätyä siihen, että Orvokin syyllisyys miehensä surmaamiseen on näytetty toteen. Näin ollen ei ole syytä hovioikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen. 3 vuotta Erkin kuoleman jälkeen, joulukuussa 1986, puolustus sai melko yllättävän yhteydenoton eräältä mieheltä, jonka tarina avasi aivan uuden näkökulman tapahtumiin. Mies nimittäin väitti kohdanneensa Erkin eräänä talvi-iltana 1983 Mäntyharjun keskustassa, ja tuolloin Erkki oli täysin yllättäen paljastanut miehelle synkkiä suunnitelmiaan. Erkki oli nimittäin tiedustellut, josko mies pystyisi hankkia hänelle pistoolin, sillä hän halusi polttaa sekä itsensä että kotitalonsa. Mut miksi ihmeessä tämä mies sit odotti yli 3 vuotta ennen kuin hän kertoi tämän tiedon eteenpäin? No, hän kertoi olleensa tohon aikaan Riihimäen keskusvankilassa, eikä hän seurannut tiedotusvälineitä. Lopulta, kun hän sai kuulla tapahtumista, hän päätti välittää tietonsa eteenpäin, toivoen niiden auttavan Orvokin avustajia käynnistämään uusia tutkimuksia. Vaikka tämä miehen kertomus herättikin huomiota, se ei kuitenkaan johtanut minkäänlaisiin jatkotoimiin tai muutoksiin tapauksen käsittelyssä. Monien mieltä kuitenkin vaivasi yksi kysymys, joka leijui ilmassa kuin kiusallinen arvoitus. Miksi ihmeessä Orvokki olisi murhannut miehen, joka suorastaan palvoi häntä? Kaduilla ja kahvipöytäkeskusteluissa tätä pohdittiin ääneen, käsittämättä sitä, mikä olisi mahdollinen motiivi. Orvokki itse oli ilmaissut hämmästyksensä seuraavanlaisesti. Erkki oli minulle hyvä. Sain kaiken, minkä halusin. Miksi olisin siis surmannut sairaan miehen? Viranomaisilla oli tähän kuitenkin vastaus. Heidän mukaansa Erkki oli vielä elossa ollessaan suunnitellut testamenttinsa muuttamista siten, että se olisi vähentänyt ratkaisevasti Orvokin osuutta hänen omaisuuteensa. Orvokki muutti sukunimensä ja suoritti vankilassa ollessaan 2-vuotisen viljelijätutkinnon. Vuonna 1991 hän toimi erään hämäläiskunnan maatalouslomittajana ja tämä puolestaan sitten mahdollisti hänen sijoittamisensa Hämeenlinnan vankilasta Toijalan osastoon, jossa toimi yövankila. Presidentti Mauno Koivisto armahti Orvokin syyskuussa 1993 tämän suoritettua elinkautistaan 10 vuotta ja 5 kuukautta. Orvokki ei itse anonut armoa, koska hänen mukaansa armon anominen tarkoittaisi sitä, että hän olisi myöntänyt syyllisyytensä. Hänen mukaansa syytön ei voi siis anoa armoa rikoksesta, jota ei ole tehnyt. Tästä syystä anomuksen panivat vireille joukko tunnettuja kansalaisia, kuten 2 rikosoikeuden professoria, toimittaja sekä vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtaja. Myös vankeinhoitolaitos eli nykyinen rikosseuraamuslaitos sekä korkein oikeus puolsivat yksimielisesti Orvokin armahdusta. Armahduksen jälkeen Orvokki muutti Pirkanmaalle.
Mä heitän sut, tiedätkö, heti rekanalle.
Aina. Joo. Siis monesko kerta tää on oikeesti?
Joka kerta. Joo.
Ja aina mä vaan jatkan sun kanssa tätä.
Niin, joka kerta. Ja edelleen mua kiinnostaa, että syytön vai syyllinen?
Mä oon kauhean, mutta mä oon sitä mieltä, että syyllinen.
Mm. No mutta sä oot vaan oikeuden kanssa samaa mieltä.
No niin, niin on. Mut silti mun täytyy mainita toi, vaikka mä oon ihan sitä mieltä, että Orvokki on syyllinen. Mun mielestä hänellä on motiivi siihen. Mun mielestä näyttöä on siihen. Mm. Ja vaikka puhutaan, että jos ihminen oikeastaan haluaa tehdä itsemurhaa, niin välttämättä se ei niin kuin omaisille tai läheisille näy. Mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että läheiset tosi hyvin semmoisen niin kuin myös osaa aavistaa. Mutta toi ihan oikeasti, miten voidaan tuomita silleen, no sä oot nyt todennäköisesti syyllinen. Vähän niin kuin silleen, että tässä on monta teoriaa, joista mikään ei ole täysin niin kuin varmistettu, mutta tämä on nyt vähemmän, tai vähiten epätodennäköisin, niin mun mielestä se on vähän kylmäävää jotenkin.
Joo, kun sitten kun sä vielä luit sen jotenkin, että täyttä varmuutta syyllisyydestä ei voida saada, mutta sitä tuomitseminen ei edes henkirikosta koskevassa jutussa edellytä.
Joo.
Silleen, Okei. Okay. No niin mä toivon, niin että tämä on vähän muuttunut nykyään.
Joo, siis tulee semmoinen olo, että jos mä kävelen kadulla, missä joku tapetaan mun selän takana, niin mä oon vaan ollut lähellä oleva henkilö ja ainoa, joka on näkynyt kamerassa, niin otetaan nyt sut, että sä oot syyllinen. Vaikka olihan tässä nyt enemmän näyttöä tälleen.
Oli. Mut ja siis on kyllä, täytyy sanoa, että onhan toi epäilyttävää tavallaan, että miksi sä sit nukut niin pitkään sun koiran kanssa. Miksi sä et ole käyttänyt sitä sun omaa eläinlääkäriä.
Kyllä. Ja oikeasti koira. Se havaitsee tuommoisen palon todella paljon aikaisemmin. Ja just toi ehkä, että eläinlääkärit, niin sä käyt muualla pyytäis reseptejä, sit sä haet ne lääkkeet muualta. Onks mä vaan laiska, kun mä en jaksaisi mennä kuin siihen lähiapteekkiin.
Olet.
Niin, että jotenkin, miksi nähdä se vaiva?
Niin, ja sitten mun täytyy vähän sanoa, että mä ihmettelen vähän totakin, että jos eläinlääkäri kokee, että ei tarvii, mutta sit kun pyytää tarpeeksi, niin sit saa.
Joo.
Musta se on vähän jotenkin ehkä outo.
Mäkin tulee mieleen vähän niin kuin semmoinen ihmisillä, kun mennään yksityiselle, että sä voit pyytää mitä niin tahansa tutkimuksia.
Tutkimuksia niin. Totta kai periaatteessa voi.
Mutta joo, toi on vähän niin kuin, mutta ehkä siinä on ollut se, että tiedätkö sä, että tota joskus käytetty.
Niin.
Niin sit kun ihminen on silleen, että hei mä haluun tämän lääkkeen, mä tiedän, että tää sopii ja niin kuin, niin. Onhan sitä itsekin kohdannut töissään, hoitotöissään, että jotkut omaiset on sanonut, että haluaisi hei tämän lääkityksen niin kuin läheiselleen, koska se on niin kuin, toki ei puhuta tämmöisestä. Että niin. Ei niin et aika harva, huumaavista lääkkeistä.
Niin, itsekin koen, että aika harva niin kuin niin. Lääkärit. Mä en muista, että tulisi silleen läpi, tai saisi niin kuin tahtonsa läpi, vaikka ei sillä lääkkeellä ole mitään niin kuin tarvetta.
Joo, no ei. Ei kyllä semmoiseen ei ole törmätty onneksi. Mutta jotenkin. Ja kelaa oikeasti muuten, että jos korkein oikeus olisi vapauttanut orvokin, niin hän olisi siis mitä todennäköisimmin perinyt Erkin koko omaisuuden.
Niin.
Mutta näin ei käynyt.
Niin, no, toi, no joo. Toi on kyllä tosi vaikea. Mitä sä sitten itse ajattelet, että miksi hän ei niin kun anonut sitä armoa, jos hän on niin syytön?
Mä ajattelen, että toi on se hänen ajatus, että hän on syyllinen, mutta hän haluaa ajatella, tiedätkö, että hän luotti siihen, että se anotaan hänen puolestaan ja että hän on niin kuin silleen, että no eihän syytön voi anoa. Silleen mä ajattelin jotenkin tolleen, mutta on kyllä se vähän niin kuin kieltämättä hämää.
Se on musta ehkä vähän semmoinen uhriutuminen.
Munkin mielestä.
Koska mä ajattelen, että hän on syyllinen. Niin. Niin sen takia.
Mutta jos leikitellään tässä nyt hetki, mitä jos orvokki olisi syyllinen? Mikä olisi näistä teorioista semmoinen, mihin sä sen jälkeen uskoisit?
No kyllä mulla sitten menee se itsemurha. Koska mä pidän myös tota jotenkin tosi outona tota asejuttua. Miksi tämmöinen oltaisiin keksitty tämmöinen tarina?
Mäkin mietin, että okei, tämän tarinan kertoja oli joku, joka on itsekin vankilassa istunut. Mä mietin, että voiko hänellä olla jotain.
Mä ajattelin, että oliko hän niin kuitenkin lahjottu.
Niin, mäkin mietin just se, että onkohan mahdollisesti orvokki voinut. En mä tiedä, tunsiko he. En tiedä. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että en väitä häntä siis itsetuhoiseksi. Mä edelleen uskon, että orvokki on syyllinen. Mutta olihan hän niin kuin Erkillä oikeasti tätä tämmöistä niin kuin ahdistuneisuutta sen ehkä sen oman minäkuvan kanssa, koska hänellä oli paljon nuorempi vaimo. Ja näin, että varmasti paino tai niin kuin asiat mieltä.
Niin.
Mutta joo, en mä kans, kyllä mä uskon niin kuin tähän. En tiedä minkä takia.
Mulla tuli kans semmoinen olo. Että joo, mutta siis tämä on kyllä semmoinen, että en mä, tietysti jos mä olisin tuomari, niin kyllä mä olisin kysynyt neuvoa.
Niin, siis joo.
Terve.
Ennen kuin tämä vasara iskeytyy pöytään.
Mä käyn
pöytään,
niin kahvilla.
Niin. Siis on se aika oikeasti, mä tiedän, että siinä on enemmän kuin yksi ihminen, ketä näitä asioita pohtii ja näin.
Niin, ja sä sanoitkin, että 3-2 oli tullut sitten.
Kyllä.
Päätös.
Mutta periaatteessa niin kuin tuomari. Oikeasti. Niin. Aika paljon valtaa.
No onhan sillä.
Niin. Mennäänkö sun tapaukseen?
Joo. Voidaan mennä mun tapaukseen, mutta mulla on nyt taas vähän tämmöinen erilainen. Mutta mennään vaan.
Ahaa! Okei. Okay. No jo mä en edes jaksa enää kysyä. Mä kuuntelen mieluummin ja kommentoin sen jälkeen.
Etelä-Koreassa asunut Ta Kwon Dae Heeta oli kiusattu koulussa pitkään hänen kulmikkaan sekä ulkonevan leukalinjansa vuoksi, ja tämän kiusaamisen takia hän ei itsekään pitänyt leukalinjastaan ja toivoi aina, että voisi operoida leukansa. Vuonna 2016, kun Kwon oli 25-vuotias, hän huomasi sivusilmällä erään mainoksen, jossa mainostettiin Soulin Gangnamin alueella sijaitsevaa maineikasta ja arvostettua plastiikkakirurgiaklinikkaa. Tässä mainoksessa luki 14 vuotta toiminnassa ilman yhtäkään potilasvahinkoa. Mainoksessa luvattiin myös, että kyseisessä keskuksessa työskentelee vain ja ainoastaan ammattitaitoisia sekä päteviä lääkäreitä, kirurgeja ja hoitajia, ja lopuksi mainoksessa annettiin ymmärtää, että klinikan ylilääkäri oli jokaisessa leikkauksessa mukana alusta loppuun, joka rauhoitti ja vakuutti useita potentiaalisia asiakkaita siitä, että he ovat hyvissä, ammattitaitoisissa ja kokeneissa käsissä. Kun Kwon näki tämän mainoksen, hän vakuuttui siitä, että juuri tämä kyseinen klinikka oli täydellinen hänelle ja hän varasi sinne konsultaatiokäynnin, jonka päätteeksi he sopivat leikkausajasta. 8. syyskuuta vuonna 2016 Kwonin pitkäaikainen unelma kävi toteen ja hän saapui klinikalle leikkaustaan varten. Leikkaus ei kuitenkaan sujunut niiden suunnitelmien mukaan, mitä Kwonille luvattiin. Nimittäin virallinen plastiikkakirurginen leikkaus muuttui haamuleikkaukseksi, jonka seuraukset olivat kuolettavia. Haamuleikkaus on siis sellainen leikkaus, jossa leikkauksen suorittaa haamukirurgi, ja tämä tarkoittaa sitä, että leikkaava kirurgi ei ole se, joka on palkattu tekemään leikkausta ja joka on potilaalle esitelty. Haamukirurgi siis korvaa palkatun kirurgin siinä vaiheessa, kun potilas on jo leikkauspöydällä nukutettuna, eikä hänestä ole kirjattu leikkauskertomukseen mitään. Termiä haamukirurgia käytettiin alun perin viittaamaan päteviin kirurgeihin, jotka suorittivat leikkauksia niiden epäpätevien lääkäreiden sijasta, joille operaatio oli uskottu. Pikkuhiljaa termi kuitenkin muuttui. Aluksi leikkauksiin osallistui lääkinnällisten laitteiden myyjiä tai yleislääkäreitä, kun sitten taas nykyään haamukirurgit ovat usein lisensoimattomia ja epäpäteviä suorittamaan näitä leikkauksia, joita varten heidät on palkattu. Etelä-Korean lain mukaan henkilö, joka määrää tai suorittaa luvattoman lääketieteellisen toimenpiteen, voidaan tuomita enintään 5 vuoden vankeusrangaistukseen tai noin 40 000 euron sakkoihin. Jos haamuleikkauksen suorittaa laillistettu lääkäri, se voi johtaa syytteisiin vahingon aiheuttamisesta tai petoksesta. Näitä rikoksia on kuitenkin vaikea todistaa ja toisaalta, vaikka tapaukset päätyvät oikeuteen, haamulääkärit saavat harvoin kovia rangaistuksia, mikä rohkaisee klinikoita jatkamaan käytäntöä. Selkeyden vuoksi on kuitenkin pakko sanoa, että haamukirurgia ei ole se, jos kirurgi sairastuu kesken leikkauksen ja toinen kirurgi tulee hänen tilalleen. On myös täysin normaalia, että esimerkiksi erikoistuvat lääkärit suorittavat toimenpiteitä valvonnan alaisina potilaan antamalla luvalla. Tilanne muuttuu kuitenkin huijaukseksi siinä vaiheessa, kun potilaalle valehdellaan päin naamaa ja heidän henkensä laitetaan vaakalaudalle taloudellisen hyödyn vuoksi. Etelä-Koreassa haamukirurgia alkoi nousemaan 2010-luvulla plastiikkakirurgian kysynnän kasvaessa hallituksen edistettyä lääketieteellistä turismia. Haamukirurgian avulla kirurgit voivat varata leikkauksia 2 kertaan ja muutoin maksimoida hyväksymiensä potilaiden määrän. Etelä-Korean haamukirurgiaraportit koskevat usein hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia tai juuri näitä lääkinnällisten laitteiden myyjiä. Eräs entinen haamulääkäri on kertonut, että useimmat sijaiset ovat olleet hammaslääkäreitä. Haamuleikkaukset ovat edelleen valloillaan Etelä-Korean plastiikkakirurgiassa, mutta sen lisäksi ne ovat yleistymässä myös muussa kirurgiassa, kuten selkäkirurgiassa, ja sitä tapahtuu sekä yliopistosairaaloissa että yksityisissä sairaaloissa. Etelä-Korean plastiikkakirurgiyhdistys on arvioinut, että Etelä-Koreassa oli noin 100 000 haamuleikkauksen uhria vuosien 2008 ja 2014 välillä, ja ainakin 5 potilasta kuoli haamuleikkauksissa vuosien 2014 ja 2022 välillä. Mutta todellisuudessa tämä luku voi olla paljon suurempi, koska haamuleikkauksia ei seurata mitenkään. On siis epäselvää, kuinka yleisiä ne oikeasti ovat. Usein potilaat huomaavat vasta jälkikäteen, että heille tehty leikkaus on tehty epäammattimaisesti, ja mikäli jonkun läheinen on menehtynyt esimerkiksi plastiikkakirurgisessa leikkauksessa, voidaan kuolinsyyksi kertoa leikkauksen aiheuttamat komplikaatiot, jolloin tarkempi kuolinsyy voi jäädä osittain jopa selvittämättä ilman omaisten vaatimusta. Kwonin äiti halusi kuitenkin selvittää poikansa kuolinsyyn ja tapahtumat, jotka johtivat näihin komplikaatioihin, ja kuinka ollakaan, tämä kyseinen leikkaus oli tallennettu valvontakameraan, jonka nauhan Kwonin äiti onnistui saamaan itselleen. Kuolin äiti katsoi 4 tunnin mittaisen tallenteen läpi tarkkaan ja järkyttyi. Tämän jälkeen hän antoi tallenteen eräälle täysin tapaukseen liittymättömälle plastiikkakirurgille, joka kommentoi tallennetta anonyymisti. Jotta tapaus pysyy selkeänä, niin mä kutsun tätä kyseistä plastiikkakirurgia Nuriksi. Tämä tallenne tästä leikkauksesta löytyy netistä, mutta mä voisin nyt käydä teidän kanssa tämän leikkauksen kulun läpi ja kertoa, mitä mieltä Nuri siitä oikein oli. Eli Kwonille oltiin luvattu, että leikkauksen suorittaa alusta loppuun kirurgi, jolle Kwon maksoi tästä leikkauksesta noin 5000 euroa. Tämä lupaus ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, nimittäin suurimman osan tästä leikkauksesta suoritti yleislääkäri tai leikkauksessa mukana olleet hoitajat, ilman kirurgin läsnäoloa. Tämä palkattu kirurgi, jonka nimenomaisesti mainostettiin ja luvattiin tekemään leikkauksia alusta loppuun, suoritti leikkauksia useille potilaille samanaikaisesti, jonka vuoksi hän ei voinut olla Kwonin leikkauksessa paikalla koko ajan. Tämä Kwonin leikkauksen tallenne oli 7 tuntia ja 30 minuuttia pitkä ja se alkoi siitä, kun Kwon makasi leikkauspöydällä nukutettuna ja kirurgi tuli leikkaussaliin. Hänellä oli tällöin jo päällään steriilit hanskat sekä leikkaussalin vaatteet, joka tässä tapauksessa tarkoitti essua. Ennen kuin kirurgi meni Kwonin luokse, hän kuitenkin riisui steriilit hanskansa ja laittoi käsiinsä uudet hanskat. Nurin mukaan Etelä-Koreassa on tapana, että kirurgi pukee steriilit hanskat päälleen vasta leikkaussalissa, jonka vuoksi hän uskoi, että tämä vahvisti sitä epäilyä, että tällä kirurgilla oli menossa useita eri leikkauksia samaan aikaan. Kyse ei hänen mielestään myöskään voinut olla vahingosta, koska tämä kirurgi teki tämän hanskojen vaihdon useita kertoja tallenteen aikana. Kertaakaan hän ei kuitenkaan vaihtanut tätä essua, joka Nurin mielestä oli vastenmielistä ja epähygienistä. Kirurgi leikkasi Kwonia tunnin ajan, jonka jälkeen hän poistui leikkaussalista. Kwon jäi leikkauspöydälle makaamaan verta vuotavana, kunnes pian paikalle tuli toinen mies. Hän ei ollut kirurgi, vaan haamukirurgi, ja hän alkoi pysäyttämään Kwonin verenvuotoa, tässä kuitenkaan onnistumatta. Noin tunnin yrittämisen jälkeen myös tämä haamukirurgi poistui leikkaussalista, jonka jälkeen kirurgi ja haamukirurgi vuorottelivat huoneessa muutaman kerran. Tämän jälkeen paikalla ollut hoitaja jatkoi verenvuodon tyrehdyttämistä ja lopuksi hän sulki leikkaushaavan ompelein. Näihin toimenpiteisiin hänellä ei ollut mitään pätevyyttä. Toimenpiteen loppupuolella myös anestesialääkäri tuli käymään leikkaussalissa. Anestesialääkärin olisi siis pitänyt olla leikkaussalissa koko ajan valvomassa Kwonin elintoimintoja, mutta hän ei tehnyt niin. Luultavasti juuri siitä syystä, että myös hänellä oli useita leikkauksia kesken samaan aikaan. Kwonin verenvuoto alkoi siinä vaiheessa, kun leikkausta oli takana noin 20 minuuttia, mutta kukaan läsnäolleista ei reagoinut siihen mitenkään. Verenvuoto kuitenkin huomattiin heidän toimestaan, koska se oli niin runsasta ja verta valui suoraan kirurgin jalkoihin Kwonin pään alle. Aluksi lattialle vuotanut veri pyyhittiin pois, mutta verenvuoto ei hellittänyt, vaan pikemminkin voimistui. Ensimmäisellä kerralla veri pyyhittiin lattialta pois jonkinlaisella pyyhkeellä tai paperilla, mutta kun verentulo vain lisääntyi, haettiin siivoukseen avuksi moppi. Eli samalla, kun joku epäpätevä henkilö operoi Kwonia, putsasi klinikan henkilökunta leikkauspöydän alle valunutta verta mopilla. Verta kuitenkin valui edelleen, ja lopulta henkilökunta moppasi verta 13 kertaa tämän leikkauspöydän alta. Sitten ihan lopuksi, kun hoitaja sai tämän haavan suljettua, hän poistui leikkaussalista hetkeksi, ja sitten kun hän palasi takaisin, hän meni istumaan Kwonin leikkauspöydän viereen, otti kännykän käteensä ja lisäsi muun muassa huulipunaa. Kwon menetti leikkauksessa merkittävän määrän verta, mikä johti hänen verenpaineensa laskuun. Kun hoitajat ilmoittivat tästä kirurgille, hän määräsi annettavaksi muutamia lääkkeitä, jotka alkoivat nostaa Kwonin verenpainetta hetkellisesti. Tässä kohtaa Kwon oli heräämössä ja kun hänen verenpaine alkoi kohentua, poistui kirurgiklinikalta kotiinsa. Vain hetkeä myöhemmin Kwonin verenpaine alkoi jälleen romahtaa, mutta tällä kertaa lasku oli nopeampaa kuin aiemmin. Tästä syystä klinikan työntekijät soittivat hätäkeskukseen samalla, kun he tilasivat kirurgin määräyksestä verta veripankista. Kun klinikan työntekijöiltä kysyttiin jälkikäteen, miksei Kwonille tiputettu verta edes siinä vaiheessa, kun hänen verenpaineensa olivat romahtaneet ja hän odotti ambulanssia, he vastasivat, että veri saapui klinikalle vasta ambulanssin tulon jälkeen. Tämä oli kuitenkin vale. Veri tuli klinikalle 4 minuuttia ennen ambulanssin tuloa, mutta kukaan ei tiputtanut sitä Kwonille, koska työntekijät keskustelivat keskenään, katsoivat puhelimia ja nauraskelivat. Tämäkin on siis tallentunut valvontakameratallenteeseen ja nauraskelut sekä muut teot tapahtuivat aivan Kwonin vieressä. Kwonin saapuessa sairaalaan hän oli menettänyt 3,5 litraa verta, mikä vastasi noin 70% hänen kokonaisverimäärästään. Hänen ennusteensa oli huono jo alusta alkaen, ja kun sairaalasta ilmoitettiin Kwonin läheisille, mitä oli tapahtunut, he olivat järkyttyneitä. Kwon oli sanonut äidilleen, että hän menee ystävänsä luokse viettämään päivää, vaikka todellisuudessa hän meni kirurgin veitsen alle. Hän ei siis ollut kertonut tulevasta leikkauksesta edes omalle äidilleen. Kwonin tilanne ei parantunut saadusta hoidosta huolimatta, ja muutaman lähteen mukaan häntä oli myös elvytetty tämän hoitojakson aikana, jonka jälkeen hänen äidilleen kerrottiin, että toivoa ei enää ole. Lääkäreiden mukaan tilanne oli elvytyksen jälkeen se, että joko Kwon menehtyy alta aikayksikön tai hän jää vegetatiiviseen tilaan mahdollisesti pitkäksikin ajaksi. Lopulta, oltua 49 päivää koomassa, Kwon menehtyi. Mutta palataan vähän ajassa taaksepäin. Eli kun Kwon oli ollut teho-osastolla hoidossa päivän ajan, tämä plastiikkakirurgian klinikan kirurgi, joka oli siis myös paikan ylilääkäri, tuli käymään ja jutteli hoitavien lääkäreiden kanssa. Hän väitti jyrkästi, ettei leikkauksessa ollut tapahtunut mitään poikkeuksellista, ja hän oli itse asiassa jopa sitä mieltä, että runsas verenvuoto johtui yksinomaan siitä, että Kwonin leukaluu oli normaalia suurempi. Päivää ennen Kwonin kuolemaa tämä samainen kirurgi tuli käymään Kwonin luona sairaalassa, jossa hänen äitinsäkin oli. Tällä vierailulla kirurgi syytti yliopistollista sairaalaa hoitovirheestä ja kehotti Kwonin äitiä haastamaan tämän kyseisen sairaalan oikeuteen. Sen lisäksi hän sanoi, ettei hänen klinikkansa syyllistynyt minkäänlaiseen hoitovirheeseen ja että mikäli äiti veisi heidät oikeuteen, he tulisivat voittamaan. Lopuksi hän totesi, että mikäli he sopisivat tilanteen ilman oikeudenkäyntiä, ei klinikka ottaisi täyttä vastuuta Kwonin kuolemasta. Kwonin äiti oli erittäin epäileväinen tätä klinikkaa kohtaan, ja lopulta hän tosiaan onnistui saamaan haltuunsa leikkauksen valvontakameratallenteen, joka paljasti koko järkyttävän totuuden Kwonin kohtalosta. Samalla kun Kwonin äiti tutki valvontakameratallennetta ja muita potilaspapereita, kyseinen klinikka jatkoi toimintaansa entiseen tapaan, korostaen edelleen, että heidän toimintansa oli pyörinyt jo 14 vuoden ajan ilman yhtään potilasvahinkoa. Lopulta Kwonin äiti meni poliisin puheille ja tapaus siirtyi syyttäjälle, joka kuitenkin päätti olla nostamatta syytteitä klinikkaa tai sen henkilökuntaa vastaan. Tämän kuultuaan Kwonin äiti hankki lisää todisteita klinikkaa vastaan, mutta syyttäjä totesi jälleen, ettei asiassa ollut tarpeeksi todisteita. Hämmästeltyään tilannetta hetken aikaa Kwonin äiti sai selville, että syyttäjä, joka oli vastuussa tapauksesta, oli opiskellut samaan aikaan klinikan oman lakimiehen kanssa ja he olivat edelleen erittäin hyviä ystäviä. Tämän tiedon myötä Kwonin äiti teki tällaisen uudelleen tarkastelupyynnön oikeuskanslerille ja jäi odottamaan päätöstä tapauksesta. Todennäköisyydet eivät olleet hänen puolellaan, mutta lopulta yli 400 päivää myöhemmin oikeuskansleri ilmoitti, että tapaus siirtyi toiselle syyttäjälle ja sen myötä klinikkaa ja sen henkilökuntaa vastaan nostettiin syytteet ja tapaus eteni oikeuteen. Oikeudenkäynnissä katsottiin, että sekä tämä klinikka että sen ylilääkäri olivat syyllistyneet hoitovirheeseen ja laittomaan toimintaan, jonka vuoksi heidät määrättiin maksamaan Kwonin äidille kärsimyskorvauksia noin 280 000 €. Tämän lisäksi Kwonin leikannut lääkäri sai 3 vuoden vankeustuomion taposta. Sekä Kwonin äiti että tuomittu lääkäri valittivat tuomiosta korkeimmalle oikeustaholle, mutta valitukset hylättiin tammikuussa 2023. Kwonin kuoleman jälkeen hänen äitinsä osoitti säännöllisesti mieltään Soulin parlamenttirakennuksen edessä vaatien lakimuutosta leikkaussalien turvallisuuden suhteen. Hän siis vaati, että jokaiseen leikkaussaliin tulisi asentaa valvontakamerat turvaamaan potilaiden oikeuksia. Tämä yhden ihmisen mielenosoitus jatkui kuukaudesta toiseen ja sai valtavasti mediahuomiota, joka tarkoitti sitä, että myös Kwonin kohtalo tuli ihmisten tietoisuuteen. Lopulta Etelä-Korean kansanedustajat äänestivät sen puolesta, että sairaaloiden leikkaussaleihin asennetaan valvontakamerat eri puolille maata Kuonin kuoleman aiheuttaman mielenosoituksen jälkeen, ja uusi laki hyväksyttiin parlamentissa, vaikka useat lääkärit, sairaalat ja esimerkiksi Korean lääkäriliitto vastustivat lakimuutosta jyrkästi. He väittivät, että valvontakamerat loukkaavat potilaiden yksityisyyttä ja rajoittavat lääkäreiden riskinottoa hätätilanteissa. Lisäksi he pelkäsivät, että potilaat saattaisivat jatkossa välttää kirurgisia toimenpiteitä tai sairaalahoitoa, mikäli valvontakameroita alettaisiin asentaa leikkaussaleihin, mikä puolestaan vaarantaisi heidän mielestään Etelä-Korean terveydenhuollon kokonaisuudessaan. Suurin osa ihmisistä uskoo, että tämä kyseinen klinikka jatkaa edelleen toimintaansa Gangnamissa uuden nimen turvin, ja valitettavasti he uskovat, että kyseinen klinikka jatkaa myös näitä haamuleikkauksia edelleen.
No oli erilainen, olet oikeassa. Mm-hmm. Mutta siis tosi mielenkiintoinen tapaus. Ensinnäkään siis mä en ole kuullut tuommoista haamuleikkaustermiä, tai varmaan kuullut joskus, mutta mä en ole vaan niinku käsittänyt, että mikä se oikeasti on. Mun mielestä toi on tosi järkyttävää, siis vastuutonta.
Niin on.
Että miten voidaan oikeasti, että sama kirurgi heiluu siellä hanskat likasena monessa salissa. Ja,
niin.
Tai niinku, teekö sä, kyllähän siinä...
Mutta... Mähän olen sanonut sulle, että silloin kun mä olin Vietnamissa työharjoittelussa, niin siellä sama kirurgi leikkasi kahta potilasta samassa leikkaussalissa
niin
samoilla välineillä.
Joo.
Ja mä jo silloin olin ihan silleen, että okei, mitä ihmettä. Niin mulla tuli heti se, tiedätkö, tästä mieleen. Vaikka tavallaan siinä ei ehkä valehdeltu kenellekään, koska en mä tiedä, oltiinko siinä luvattu. Mä en ollut siis ollut mitenkään niissä.
Joo.
Mutta toki siinähän oli, toinen oli keisarileikkaus ja toinen tuli kesken leikkauksen sitten hätäpotilas jäänyt junan alle.
Niin, aivan.
Niin sitten tavallaan hän vaan siirtyi siitä keisarileikkauksesta, teki U-käännöksen ja meni selän taakse toista operoimaan, kun oli sisäinen verenvuoto.
Niin siis, joo, ymmärrän tolleen, että hirveä kiire, mutta ei noin toimita.
Niin.
Siis ihan kauheeta.
Niin.
Ihan kauheeta.
Silloin jo oli järkyttynyt ja mä muistan, kun koulussa siitä puhuttiin.
Joo.
Ja heidän kanssa, vaikka hehän ei nähnyt siinä mitään väärää silloin. Mutta joo, se mulla tuli tästä siis mieleen.
Joo, siis mä oon järkyttynyt. Vaikka joo, muistan, kun kerroit ton. Mä en siis ensinnäkään lähtisi tekemään mitään, jos en mä osaisi. Siis tuommoista niinku
niin.
Noin iso, että ei toi mikään silleen, että hei, katsotaanpas nyt YouTubesta, että
niin.
Miten toimii. Ja musta on jotenkin tosi järkyttävä. Siis ihanaa, että tämä äiti taisteli ja lopulta saatiin oikeutta ja ihmiset joutui vastuuseen.
Mm.
Mutta että hän joutui katsoa ton videon, missä oikeasti hänen poika tekee kuolemaa. Ihmiset naureskelee, räplää kännyköitä ja laittaa huulipunaa. Mun mielestä jotenkin siis todella mautonta.
Niin on. Se
ja sitten tuommoinen ylipäätään, että mopataan kesken leikkaus. Monesti, kun kesken leikkauksia ollaan
niin
mopattu.
Niin, mutta sitä tuli niin paljon sitä vertaa, että oli pakko. Tämä video siis näkyy, se ei ole nyt ihan, siis no joo, on se ihan hirveä.
Joo.
Mutta se on aika kaukaa myös kuvattu, että se on tavallaan sieltä katorajasta.
Niin, niin.
Mutta se löytyy kyllä netistä, jos sen haluaa katsoa. Mun mielestä YouTubesta taisi olla sensuroitu video, mutta muilla sivuilla näkyy sitten ihan niin kuin, se on jaettu. Ja se on jaettu ihan siis luvan kanssa. Lähinnä oppimistarkoituksessa, niin kuin tämän Kuonin äidin toiveesta.
Okei, no mutta toi on hienoa, että se on ollut tämän äidin toive.
Joo.
Että jotenkin, joo. Josta asiasta muuten seuraavaa. Mitä sä oot mieltä siitä, että leikkaussaleihin tulisi kamerat?
No en mä tiedä, mua se ei kyllä haittaisi.
Joo.
Että niin kuin potilaana.
Joo, entäs henkilökuntana?
Mutta mä ymmärrän ehkä henkilökunnan. No en mä tiedä. En mä koe, että se häiritsee. Mun mielestä joissain leikkaussaleissa edelleen on jo niin kuin kamerat. En mä koe, että se häiritsee. Onhan niin kuin eristyshuoneessakin kamerat.
On, ja sitten jotenkin toi, mitä sä sanoit, toki niin eristyshuoneessa ne ei tallenna.
No joo, totta.
Että se on vaan niin kuin, että näkee. Mutta mitä sä sanoit siitä, että voiko olla sitten tämä, että...
Vähentää riskien ottaa.
Niin, ja siis tämä, siihen mä olin mennyt seuraavaksi, mutta tämä, että tulisiko ihmiset leikkauksiin, jos ne tietää, että on kamerat, niin mä en usko, että se vaikuttaa siihen, että ei tultaisi leikkauksiin. Mä en usko, että se vaikuttaa, mutta tuo riskinotto, mä tavallaan ymmärrän sen, koska siis faktahan on se, että joissain vaativissa leikkauksissa, mistä voi tulla jotain hätävuotoa, joku komplikaatio, niin kirurgit joutuu tekemään ihan hirveitä, siis nopeita ratkaisuja.
Kyllä.
Niin mä olen ihan oikeasti sitä mieltä, että joku semmoinen NS, melkein pakollinen riski voi jättää ottamatta, että mennäänkin sittenkin tämän mukaan, eikä yritetä pelastaa potilasta tolla.
No tavallaan mä ymmärrän ton ajatuksen, mutta sit mä ajattelen, että se näkyy kuitenkin siinä leikkauskertomuksessa.
Niin. Niin, en osaa sanoa. Mutta niin. Mut ei mua siis haittaisi. Mun mielestä on hyvä, että tämmöisen jälkeen tulisi ne kamerat varsinkin niin. Niin kun, oikeasti, kun tällaista tapahtuu. Mutta jotenkin toikin muuten järkytti mua, että syytettä ei nostettu. Eka kun tämä
syyttäjä.
Niin jotenkin semmoinen, että kyllä sul pitää olla tietty vastuu tietyissä ammateissa.
Kyllä.
Jos sä oot poliisi, jos sä oot syyttäjä, ei se voi vaikuttaa, tiedätkö, että sä oot mun paras ystävä ja mä oon tuomari.
Niin tavallaan siitähän sä oot jäävi, että sun pitäisi pystyä sanoa, että hei, tää on tuttu juttu, mä en hoida tätä. Että menisikö tää jollekin muulle?
Kyllä.
Eikä silleen, että
niin.
Eihän tässä ole mitään tapahtunut.
Joo, niin. Joo, että tosi siis niin kun järkyttävää. Ja miten niin kuin äiti jaksaa tuollaisen surun keskellä taistella.
Mm.
Plus, että koko tämä tilanne, hän ei edes tiennyt, että hänen poika on menossa leikkaukseen.
Niin.
Niin jotenkin, no mä en siis missään nimessä syytä kiusaajia tästä, mitä on tapahtunut. Tämä haamaleikkauksethan on täysin tämän organisaation niin kuin vika ja paska ja tämmöinen. Mutta hirveetä, että sua kiusataan niin paljon, että sulla on niin paha olla, että sä joudut mennä muokkaamaan itseäsi kirurgin veitsen alle.
Kyllä.
Se on ihan ok, jos sä haluat muokata sun leuan itse. Mutta jos sä joudut muokkaamaan sen takia, että sua kiusataan, niin se on väärin. Ja sit vielä tapahtuu tämmönen. Niin jotenkin tosi, niin kuin, en
voi ymmärtää. Ja meidän toi klinikka on edelleen ilmeisesti toiminnassa.
Joo.
Ja vaihtanut vaan nimeä. Että tavallaan kukaan ei tiedä, että kuka se, tai että mikä klinikka se on nykyään.
Niin, no ei varmaan niin.
Että he mainostaa edelleen, että 20 vuotta tehty, ei mitään.
Joo.
Potilasvahinkoja. Vaikka ties, kuinka moni oikeasti kuollut.
Niin, siis en usko, että hän on ainut uhri.
Joo, ei todellakaan
niin
kun,
ihan siis älytöntä. Ja sitten toi on myös mun mielestä mautonta, että sä tulet uhkailemaan surevaa äitiä silleen, että jos muuten nostat ton syytteen meitä kohtaan, niin et pärjää. Että nostapa, niin kyllä. Kun, tiedätkö, vähän tolleen, että ja anna sit, nyt surra edes.
Joo, ja ihme selittelyä, että joo, se leukaluu oli niin suuri, että se vuosi sen takia verta
joo.
70%. Joo,
että kyllähän se näkee ihan videolta, että minkä takia tässä on vuodettu ja minkä takia
kyllä.
Niin kun on käynyt, miten on käynyt. Mutta onneksi äiti ei mennyt näihin uhkailuihin, vaan hän oikeasti
Mutta ihmettelen, kyllä siis vielä palaan tähän, että jos joku laiteesittelijä esimerkiksi joo. suorittaa leikkauksia tai hammaslääkäri. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että mulla olisi aika iso kynnys lähteä.
Olisi mullakin. Siis kun mietitään meilläkin vaikka meidän työpaikalle päivystykseen, kun tuli joku uusi laite ja laite esitteli. Eihän hän tiennyt hoitotyöstä mitään. Hänellä oli vaan se tietty laite, että tästä painat nappia.
Niin siitä hän tiesi kyllä niin kuin kaiken.
Kyllä, ihan kaiken.
Ja varmasti niistä muistakin laitteista, mitä hän esitteli.
Kyllä.
Mutta ei niin. Ne välttämättä ollut edes hoitotyön niin kuin ammattilaisia kaikki. Jotkut ei. Toki oli, mutta ei
ollut
kaikki.
Mä muistan kanssa.
Niin ihmettelen, että uskaltaa lähteä, mutta ehkä siinä on sitten, että se niin ajateltu, että siinä ei ole enää hirveästi tehtävissä, että sitten se kirurgi on hoitaisi ns. Sen päävastuun, mutta ne. No ei nyt mennyt kuitenkaan ihan silleen.
No ei todella mennyt. Joo, siis kauheeta, mutta oli mielenkiintoista kuulla tästä kyllä, että ei voi muuta sanoa. Päätetäänkö päivä tähän?
Joo, kiitos kun kuuntelitte jakson. Laittakaa meille viestiä IG:ssä pahuuden jälkeen ja palataan uuden jakson parissa ensi keskiviikkona. Moi
kyllä.
Moi!
Moi moi!